Vítám vás, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Po poměrně dlouhé době jsem se rozhodl opět oslovit širší posluchačstvo, tedy své přátele. Protože se mi do rukou dostal pro mě jeden klenot. Kniha Charlese Eisensteina Posvátná ekonomie. Můžeme si myslet, že e-koruna a vše, co zde posledních 7 let děláme, pochází z této knihy. Ale ta vyšla sice v originále už v roce 2011, jenže češtiny se dočkala až v roce 2022. Je tak spíše potvrzením společného vědomí, potvrzením toho, že dobré věci se šíří napříč kontinenty bez přímého zásahu člověka. Jak však brzy uslyšíte, je tato kniha takovým rozšiřujícím prvkem jiného pohledu, jiného člověka, kterého bych chtěl teda skutečně osobně poznat, protože, no však pochopíte, až uslyšíte jeho slova. Snad jeho popis věcí bude o dost lepší než ten můj a hlouběji uchopíte myšlenku volného hospodářství, ryzího oběživa a tím i osvobozujícího prvku pro každého člověka na této planetě. Charles Eisenstein to nazval posvátnou ekonomií. Přátelé, děkuji autorovi a děkuji vám všem. Děkuji. Charles Eisenstein, Posvátná ekonomie, peníze, dar a společnost ve věku změny. Mým rodičům a všem dalším lidem, kteří mi tolik dali, aniž čekali, že jim to vrátím. Poznámka autora. Předkládám vám tuto knihu jakožto dar, s představou, že v souladu s jejím tématem vnesu do říše peněz principy daru. Abychom sjednotili své zásady a jednání, s nakladatelem jsme se dohodli pro licenci Creative Commons, která umožňuje svobodně šířit tuto knihu všude tam, kde nejde o obchodní účely. Znamená to, že pokud nebudete úryvky z této knihy prodávat nebo využívat k reklamě, můžete je kopírovat, dávat na své blogy a podobně. Rovněž vás žádáme o finanční příspěvek, tak, aby se lidé, pokud si to budou přát, mohli dostat k jiným mým pracím. Další právní detaily naleznete na webu Creative Commons. Jednou z vlastností daru je, že nevíme, co dostaneme na oplátku. Když získáte nebo rozšíříte zdarma tuto knihu, uvítáme dobrovolný dar, kterým vyjádříte vděčnost nebo hodnotu, jakou knize přikládáte. Můžete tak učinit prostřednictvím webových stránek autora a této knihy. A konečně, pokud jde o mě, pokládám se za organizátora a zprostředkovatele myšlenek posvátné ekonomie. Stojím na ramenou daleko významnějších myslitelů a vstřebávám, zpracovávám a předávám myšlenky patřící k všeobecné kultuře. Takový je dar, jenž jsem dostal a který předávám dál. Proto se nemohu bez výčítek svědomí považovat za morálně oprávněného vlastníka těchto myšlenek. Naštěstí můj nakladatel měl odvahu vyzkoušet nový způsob zacházení s duševním vlastnictvím. Těším se na den, kdy umělci už nebudou muset pomocí zákonů o duševním vlastnictví vytvářet umělou poptávku po svých nedostatkových dílech a přesto dosáhnou hojných zisků, jejichž zdrojem bude vděčnost lidí, kterým se jejich daru dostalo. A já, jako Jiří Sapeta, se k těmto slovům autora naprosto a plně připojuji. To znamená, že s nimi souhlasím. Úvod. Smyslem této knihy je učinit peníze a lidskou ekonomiku stejně posvátnými jako cokoliv jiného ve vesmíru. Peníze dnes spojujeme se světským A máme k tomu dobré důvody. Jestli je v tomto světě vůbec něco posvátného, pak to rozhodně nejsou peníze. Zdá se, že peníze jsou nepřítelem našich lepších pohnutek, jak je zřejmé z toho, že myšlenka tohle si nemůžu dovolit, po každé utlumí nutkání projevit laskavost či velkorysost. Zdá se, že peníze jsou nepřítelem krásy, jak ukazuje nehezký výraz totální výprodej. Vypadá to, že peníze jsou nepřítelem každé skutečné sociální a politické reformy, vzhledem k tomu, jak si mocné korporace přizpůsobují zákony zvyšování vlastních zisků. Při pohledu na to, jak drancujeme oceány, lesy, půdu a všechno živé, abychom ukojili svou bezmeznou chamtivost, jako by to byly peníze, co ničí zemi. Při nejmenším od dob, kdy Ježíš vyhnal směnárníky z chrámu, pociťujeme, že na penězích je něco zkaženého. Když politici usilují o peníze na místo veřejného blaha, říkáme o nich, že jsou úplatní. Peníze běžně označujeme přídavnými jmény špinavé nebo nečisté. Předpokládáme, že mniši s nimi téměř vůbec nic nemají dočinění, protože nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Nikdo ale zároveň nemůže popřít, že peníze jsou tajemné a kouzelné, že mají moc měnit chování člověka a řídit jeho jednání. Od dávných dob myslitelé žasli nad tím, jak pouhá značka dokáže tuto moc předat kovovému plíšku či proužku papíru. Když se podíváme na svět kolem nás, je bohužel těžké vyhnout se závěru, že kouzlo peněz je kouzlem ďábelským. Je jasné, že jestliže máme učinit peníze čímsi posvátným, nevystačíme s ničím menším než s úplnou peněžní revolucí, s proměnou samotné jejich podstaty. Nestačí pouze změnit náš postoj k penězům, jak nás přesvědčují někteří guruové hlásající význam své pomoci. Musíme vytvořit nový kruh peněz, který bude představovat a posílí změněné postoje. Posvátná ekonomie popisuje tyto nové peníze a ekonomiku, která se kolem nich rozvine. Zkoumá rovněž proměnu lidské identity, jež je příčinou i důsledkem takové transformace peněz. Změněné postoje, o nichž hovořím, jdou až k podstatě toho, co znamená být člověkem. Zahrnují naše chápání smyslu života, roli člověka na této planetě, vztah jedince k lidskému a přírodnímu společenství, dokonce i k tomu, co znamená být jedincem a být sám sebou. Peníze a vlastnictví konec konců prožíváme jako prodloužení nás samotných. Odtud přivlastňovací zájmeno můj, kterým to popisujeme. Tedy totéž zájmeno, které používáme, když mluvíme o svých pažích a hlavách. Moje peníze, moje auto, moje ruka, moje játra. Vzpomeňte si, jak prožíváme násilí, když nás okradou nebo oškubou, jako by nám sebrali kus nás samotných. Transformace peněz, tedy něčeho, co je nedílnou součástí naší identity, co je velmi podstatné pro koloběh světa, ze světského na posvátné, by opravdu mělo nesmírné následky. Ale co pro peníze či vlastně pro cokoliv jiného vůbec znamená být posvátným? Peníze jsou v podstatě pravým opakem toho, čím se stalo slovo posvátný. Po několik tisíciletí pojem posvátného, morálně čistého a božského stále častěji poukazoval na něco, co je od přírody, světa a tělesnosti oddělené. Před 3 či 4 tisíci lety se bohové začali stěhovat z jezer, lesů, řek a hor na oblohu a stali se spíše majestátními vládci přírody než její podstatou. Božstvo se oddělilo od přírody a tím se zároveň stalo příliš nelidským na to, aby se významněji zapojovalo do chodu světa. Z živoucí, stělesněné duše se lidská bytost proměnila ve světský obal, v pouhou nádobu ducha, což vyvrcholilo karteziánskou částečkou vědomí pozorující svět, aniž na něm participuje, a newtonovským božím hodinářem, který se chová stejně. Být božským znamenalo být nadpřirozeným, nehmotným. Pokud se Bůh vůbec dění ve světě účastnil, činil tak prostřednictvím zázraků, božských zásahů, které porušovaly či přesahovaly přírodní zákony. Paradoxně předpokládáme, že tato oddělená abstraktní věc, nazývaná duch, je tím, co hýbe světem. Zeptejte se věřícího, co se změní, když někdo zemře, a on vám odpoví, že duše opustí tělo. Zeptejte se ho, co způsobuje, že padá déšť a fouká vítr, a on vám řekne, že Bůh. Jistě, Galileo a Newton zdánlivě odstranili Boha z každodenního běhu života. Když ho vysvětlovali jako hodinářské dílo, ohromný stroj neosobních sil a hmoty. Jenže i oni pořád potřebovali hodináře, aby stroj na počátku natáhl, aby naplnil vesmír mocnou energií, díky níž stroj stále běží. Tato představa je tu s námi dodnes v podobě velkého třesku, prapůvodní události, jež je zdrojem negativní entropie, umožňující pohyb a život. V každém případě je naše kulturní pojetí duše čímsi odděleným, čímsi, co není z tohoto světa, co však může zázračně zasahovat do záležitostí hmoty, co dokonce svět oživuje a jakýmsi zázračným způsobem jej řídí. Je velmi významné, že jednou z věcí na této planetě, která se nejvíce podobá zmíněnému pojetí božského, jsou peníze. A je v tom i velká ironie. Peníze jsou neviditelnou, nesmrtelnou silou všeho se dotýkající a všechno řídící silou všemocnou a bezmeznou. Neviditelnou rukou, která, jak se říká, hýbe světem. Jenže dnes jsou peníze abstrakcí, v lepším případě symbolem na proužku papíru, většinou však jen pouhými byty v počítači. Peníze existují v oblasti zcela vzdálené od toho, co je materiální. V této oblasti jsou oproštěné od nejdůležitějších přírodních zákonů, protože se nerozpadají a nevracejí do půdy jako všechny ostatní věci, nýbrž jsou většinou beze změny uchovávány v trezorech a počítačových dokumentech a časem díky úroku dokonce narůstají. Jejich vlastnostmi se stává věčné trvání a nekonečný růst, což jsou vlastnosti hluboce nepřirozené. Látkou, která má k takovým vlastnostem nejblíže, je zlato, jež nerezaví, nestrácí lesk a nerozpadá se. Proto zlato lidé dříve používali jako platidlo i jako metaforu pro božskou duši, tedy pro cosi nezničitelné a neměnné. Božská schopnost peněz nebrat ohled na skutečný svět věcí, zcela se mu vzdálit, dosáhla vrcholu v prvních letech 21. století, kdy finančnictví ztratilo své ukotvení v reálné ekonomice a začalo žít svým vlastním životem. Ohromné bohatství Wall Streetu nebylo spojeno s žádnou materiální výrobou a zdánlivě obývalo říši od okolního světa zcela izolovanou. Finančníci zhlíželi dolů ze svých olympských výšin, sami sebe nazývali pány vesmíru a sílu božstva, jemuž sloužili. Usměrňovali tak, aby lidu přinášelo bohatství nebo naprostou zkázu, aby doslova přenášelo hory, kácelo lesy, měnilo říční toky, způsobovalo vzestup a pád celých národů. Jenže se ukázalo, že peníze jsou božstvem vrtošivým. Pravidelně se stávalo, naposledy v roce 2008 a asi opět v blízké budoucnosti, že finanční kněží jakoby nad svým kouzlem ztráceli kontrolu. Moc, již třímali, se obracela proti ním a žádné z jejich zaklínadel, kterým říkali tržní podněty, a rituálu, například snižování úrokových směr, nedokázali džina vrátit zpátky do lahve. Podobně jako duchovní zmírajícího náboženství nabadali své přívržence k větším obětem, zatímco neúspěchy přičítali buď hříchům, chamtiví bankéři, nezodpovědní dlužníci, nebo tajemným božím rozmarům, tedy finančním trhům. Ale někteří z nich už obvinují i samotné kněze. To, co my nazýváme recesí, nazývali by dřívější kultury nejspíš duchem, jenž opouští svět. Během recese mizí peníze a s nimi i síla oživující říše člověka. Stroje nevěží, továrny přestávají vyrábět, stavební stroje stojí opuštěné na dvoře, parky a knihovny se zavírají a miliony hladových lidí bloumají bez střechy nad hlavou, zatímco domy zejí prázdnotou a potraviny hníjí ve skladech. Avšak lidská síla a materiál potřebné ke stavbě domů, rozvozu potravin a chodu továren stále existují. To, co zmizelo, je spíše cosi nehmotného, totiž právě onen oživující duch. To, co zmizelo, jsou peníze. To je ta jediná zmizelá věc, téměř nemateriální v podobě elektronů v počítačích, takže jen stěží můžeme prohlásit, že vůbec kdy existovala, a přesto tak mocná, že bez ní se postupně zcela vytratí schopnost člověka podávat pracovní výkon. Také na individuální úrovni vidíme demotivační účinky nedostatku peněz. Vzpomeňte na obvyklý obrázek nezaměstnaného muže, který je téměř na mizině. Dřepí v tílku před televizí, popíjí pivo a stěží se dokáže zvednout z křesla. Zdá se, že peníze vdechují život lidem i strojům. Bez nich je člověk bezduchý. Neuvědomujeme si, že naše pojetí božského k ním přivábilo Boha, který do tohoto pojetí zapadá a kterému svěřilo nadvládu nad zemí. Odtrhli jsme duši od těla, ducha od hmoty a Boha od přírody. A tím jsme nastolili vládu čehosi, co je bezduché, nepřátelské, nemorální a nepřirozené. Takže když říkám, že máme učinit peníze posvátnými, nevyvolávám nějakou nadpřirozenou moc, která by netečné, obyčejné věci v přírodě naplnila božskostí. Spíše se vracím do dřívějších časů, do doby před odtržením hmoty od ducha, kdy božskost přinášela všem věcem. A co je to posvátno? Neodvažuji se ho definovat, ale vyjmenuji jeho dva aspekty. Jedinečnost a soustažnost. Posvátný objekt nebo posvátná bytost je věcí či bytostí zvláštní, jedinečnou, jedinou svého druhu. Proto jsou nesmírně vzácné, nelze je ničím nahradit. Nic se jim nepodobá a proto nemají žádnou konečnou hodnotu, protože hodnotu můžeme stanovit pouze srovnáním. Peníze jako všechny druhy měr jsou měřítkem srovnávání. I když posvátné je jedinečné, nelze jej oddělit od všeho, co ho stvořilo, od jeho historie a místa, které zaujímá v základech veškerého bytí. Teď by vás mohlo napadnout, že posvátné jsou vlastně všechny věci a všechny vztahy. To je nejspíš pravda. Avšak i když rozumem to chápeme, nevždy to tak cítíme. Cítíme, že některé věci jsou pro nás posvátné a jiné nikoli. Ty první nazýváme posvátnými a ty jsou tu konec konců proto, aby nám připomínali, že posvátné jsou všechny věci. Žijeme ve světě zbaveném posvátnosti, takže opravdu jen málo věcí nám dává pocit, že žijeme v posvátném světě. Masově vyráběné, standardizované komodity, neoriginální domy, identické balíčky potravin a anonymní vztahy se zástupci institucí veškerou jedinečnost světa popírají. Vzdálený původ věcí, anonymita vztahů, málo zřetelné důkazy výroby a odkládání zboží na skládky, to vše takovou soustažnost popírá. Takže žijeme bez prožívání posvátného. Mezi všemi věcmi popírajícími jedinečnost a soustažnost jsou na prvním místě samozřejmě peníze. Už samotné původní pojetí mince počítalo s tím, že každá drachma, statér, šekel či juan budou fungovat stejně. Navíc jsou peníze coby univerzální a abstraktní prostředek směny oddělené od svého původu, od svého spojení s hmotou. Dolar je pořád týmž dolarem bez ohledu na to, kdo vám ho dal. Připadalo by nám poněkud dětinské vložit peněžní částku do banky a o měsíc později si vyzvednout znářkem: hej, tohle nejsou stejné peníze, které jsem uložil. Tyhle bankovky jsou jiné. Život s penězi je tedy z podstaty životem světským, neboť peníze i věci, které si za ně kupujeme, vlastnosti posvátného nemají. Jaký je rozdíl mezi rajčetem ze supermarketu a rajčetem, jež soused vypěstoval na zahrádce a pak mi ho dal? Jaký je rozdíl mezi prefabrikovaným domem a domem, na jehož stavbě jsem se podílel, jejž postavil někdo, kdo mě a mému životu rozumí? Základní rozdíl vyplývá ze zvláštního vztahu, zahrnujícího jedinečnost dávajícího a přijímajícího. Když je život plný věcí vyrobených z péčí, když je sítí příběhů propojených s lidmi a místy, které známe, je to život bohatý a obohacující. Jenže dnes se na nás valí jednotvárnost a neosobnost. Dokonce i výrobky na přání, pokud jsou vyráběny masově, nenabízejí nic než pár drobných úprav stejných standardizovaných částí. Tato jednotvárnost zabíjí duši a činí život laciným. Přítomnost posvátného je jako navracet se do domova, který tu byl vždycky, a k pravdě, jež nikdy nepřestala existovat. Stává se mi to, když pozoruji nějaký hmyz či rostlinu, slyším symfonii ptáčího zpěvu nebo žabí kuňkání, cítím bláto mezi prsty, dívám se na krásně tvarovaný předmět, obdivuji neuvěřitelně koordinovanou složitost buňky či ekosystému. Prožívám ve svém životě synchronicitu či symbol. Sleduji hru spokojených dětí nebo mě dojme geniální dílo. I když jsou tyto zážitky vzácné, v žádném případě nejsou od zbytku života oddělené. Ve skutečnosti jejich síla pochází z letmého zahlédnutí jakéhosi reálnějšího světa, který ten náš prostupuje a činí ho krásnějším. Co je to domov, který tu byl vždycky, a pravda, která vždy existovala? Je to pravda jednoty či spojitosti všech věcí a oním pocitem je účast na něčem větším, než jsme my sami. Co je však také samo sebou? V ekologii je to princip propojenosti. Přežití všech bytostí závisí na síti jiných bytostí, která je obklopuje a v důsledku sahá tak daleko, až pokrývá celou planetu. Vyhnutím jakéhokoliv druhu se zmenšuje naše vlastní celistvost, naše vlastní zdraví. My sami se umenšujeme. Přicházíme o část vlastního bytí. Jestliže je posvátné branou k základní jednotě všech věcí, je i branou k jedinečnosti a specifičnosti každé věci. Posvátný objekt je jediný svého druhu. Nese v sobě jedinečnou podstatu, kterou nelze redukovat na soubor druhových vlastností. Proto redukcionistická věda do určité míry zbavila svět posvátnosti, neboť vše se stává takovou či onakou kombinací několika málo druhových základů. Toto pojetí odráží náš ekonomický systém, který se také převážně skládá ze standardizovaných komodit, pracovních popisů, procesů, dat, vstupů a výstupů a také z toho nejvíce generického. Z peněz, které jsou nejvyšší abstrakcí. V dřívějších dobách tomu tak nebylo. Kmenové národy nespatřovali v živé bytosti zástupce nějaké kategorie, nýbrž jedinečného duchem obdařeného jedince, dokonce i balvany, oblaka. I zdánlivě stejné vodní kapky byly pokládány za jedinečné vnímající bytosti. Také lidské výrobky byly jedinečné, protože jejich zřetelné nepravidelnosti nesly podpis svého tvůrce. Zde se spojovaly dvě vlastnosti posvátného – propojenost a jedinečnost. Jedinečné předměty si zachovávají známku svého původu, své jedinečné místo v obrovské síti bytí, závislost své existence na tom, co vedle nich také bylo stvořeno. Standardizované předměty a komodity jsou uniformní a proto vztahů zbavené. V této knize popíšu vizi peněžního systému a ekonomiky, jež jsou posvátné a stělesňují soustažnost a jedinečnost všech věcí. Už nebudou fakticky ani pojmově oddělené od přirozené sítě základních vztahů, z níž vycházejí. Znovu propojí dávno oddělené říše člověka a přírody, budou prodloužením ekologie, budou se podřizovat všem jejím zákonům a zachovávat veškerou její krásu. Uvnitř každé instituce naší civilizace se bez ohledu na její ošklivost a zkaženost nachází zárodek něčeho krásného, jakýsi stejný, ale o oktávu vyšší tón. Ani peníze nejsou výjimkou. Jejich původním účelem bylo prostě propojit lidské nadání s lidskými potřebami tak, abychom si všichni mohli užívat větší hojnosti. Jak se stalo, že peníze způsobují nedostatek místo hojnosti? Že rozdělují místo, aby spojovali? To je jedno z témat této knihy. Avšak bez ohledu na to, čím se peníze staly, v jejich původní myšlence jako prostředníka daru lze letmo zahlednout to, co je v budoucnosti opět učiní posvátnými. Protože výměna darů je pro nás posvátnou příležitostí, můžeme obdarovávání instinktivně proměnit na obřad. Pak budou posvátné peníze prostředkem dávání. Díky němuž naplníme globální ekonomiku duchem daru, jež vládl v kmenových a vesnických kulturách a jež se projevuje i dnes všude tam, kde lidé dělají něco jeden pro druhého mimo peněžní ekonomiku. Posvátná ekonomika tuto budoucnost popisuje a systematicky nastiňuje praktické cesty, jak ji dosáhnout. Už dávno mě omrzelo číst knihy, které kritizují nějaký aspekt společnosti, aniž nabízejí pozitivní alternativu. Omrzely mě také knihy nabízející pozitivní alternativu, která vypadala jako neuskutečnitelná, například, že musíme snížit uhlíkové emise o 90%. Pak už jsem měl dost knih, jež nabízely přijatelné možnosti dosažení takové budoucnosti, ale neuváděly, co mám já osobně udělat, abych ji vytvářel. Posvátná ekonomie pracuje se všemi čtyřmi úrovněmi. Nabízí základní analýzu toho, co se na penězích pokazilo, popisuje krásnější svět založený na odlišném druhu peněz a ekonomiky, objasňuje společné chování nezbytné pro vytvoření takového světa a způsobů, jak ho dosáhnout, a zkoumá osobní rozměr světové proměny, změny v identitě a bytí, které nazývám život v daru. Proměna peněz není všelékem na bolesti světa, ani by neměla být důležitější než ostatní oblasti aktivismu. Pouhé přeuspořádání částí počítačů nevymaže skutečnou materiální a sociální devastaci, kterými trpí naše planeta. Avšak ozdravení v jakékoliv jiné oblasti nebude možné bez odpovídající proměny peněz. Tak hluboce jsou peníze vetkány do našich společenských institucí a životních zvyků. Ekonomické změny, které popisují, jsou součástí rozsáhlé, všezahrnující proměny, již nebude ušetřen žádný aspekt našeho života. Lidstvo si teprve začíná uvědomovat skutečný rozsah probíhající krize. Jestliže se nám zdá, že ekonomická transformace, kterou se budu zabývat, není dosažitelná, je to proto, že k vyléčení našeho světa nepotřebujeme nic menšího než zázrak. Ve všech oblastech, od peněz k ozdravění ekologie, k politice, k technologiím, k medicíně, všude potřebujeme řešení, jež přesahují současné hranice možného. Naštěstí, s tím, jak se starý svět rozpadá na kusy, rostou naše znalosti možného a s nimi i odvaha a ochota jednat. Současný souběh krizí peněžní, energetické, vzdělávací, zdravotnické, ekologické, politické, environmentální a dalších je určitou krizí zrození, jež nás vyvrhuje ze starého světa do světa nového. Tyto krize nevyhnutelně zasahují do našich životů. Náš svět se rozpadá a my se rodíme do světa nového, do nové identity. Proto tolik lidí pociťuje duchovní rozměr nejen planetární, ale i ekonomické krize. Cítíme, že normální se už nevrátí, že se rodíme do nového normálního stavu, do nového typu společnosti, nového vztahu k zemi, nového prožitku toho, co znamená být člověkem. Všechna svá díla dedikují tomu krásnějšímu světu, jež naše srdce tuší. Píšu srdce, protože rozum nám občas říká, že možný není. Rozum pochybuje, že věci budou jiné než to, co nás naučila zkušenost. Při čtení mého popisu posvátné ekonomiky můžete pocítit záchvěvy cynismu, pohrdání či beznaděje. Mohli byste zavrhnout má slova jako beznadějně idealistická. Vlastně i já sám jsem byl v pokušení držet se ve svých výkladech více při zemi, činit je věrohodnějšími, být střízlivější a více v souladu s nižším očekáváním toho, čím život a svět mohou být. Ale taková přízemnost by nebyla pravdivá. Budu používat rozum jako nástroj a budu mluvit o tom, co mám na srdci. V hloubi duše vím, že takovou ekonomiku a tak krásnou společnost opravdu vytvořit můžeme a že cokoliv menšího nás není hodno. Což pak je to s námi už tak špatné, že aspirujeme na něco menšího než na svět posvátný. Část první. Ekonomie oddělení. Všechny souběžné krize dnešní doby mají jednu společnou příčinu, kterou bychom mohli nazvat oddělením. Oddělení je vetkáno do každého aspektu naší civilizace a bere na sebe mnoho různých podob. Oddělení člověka od přírody, rozpad komunit, rozštěpení reality na oblast materiální a duchovní. Vedle toho je oddělení neudržitelné, neboť způsobuje velké a narůstající krize, jež nás ženou do nové éry, do věku opětovného spojení. Oddělení není nějakou nejzazší realitou, nýbrž lidskou projekcí reality, ideologií, příběhem. Jako ve všech kulturách má i náš velký příběh lidu dvě hluboce propojené části. Příběh o já a příběh o světě. První část je samostatným a odděleným já psychologickou bublinou, duší zapouzdřenou v pokožce, biologickým fenotypem poháněným geny k prosazování reproduktivního zájmu, racionálním činitelem hledajícím uspokojení ekonomického zájmu, fyzickým pozorovatelem objektivního světa, v těle uvězněnou částečku vědomí. Druhá část je příběhem o vzestupu, o tom, jak lidstvo z počátečního stavu nevědomosti a bezmoci využívá přírodní síly a prozkoumává tajemství vesmíru, jak se nezadržitelně blíží ke svému osudu, jímž je naprosté ovládnutí přírody a překročení jejich hranic. Je to příběh oddělení říše člověka od říše přírody, v níž člověk expanduje a příroda se postupně mění na zdroj, zboží, majetek a nakonec peníze. Peníze jsou systémem společenských smluv, významů a symbolů, jež vznikaly v průběhu času. Zkrátka je to příběh, existující v sociální realitě spolu s takovými záležitostmi jako zákony, národy, instituce, čas měřený kalendářem a hodinami, náboženství a věda. Příběhy mají úžasnou tvořivou moc. Jejich prostřednictvím koordinujeme lidské jednání, lidské pozornosti a lidským záměrům dáváme směr. Definujeme role a určujeme, co je důležité a dokonce i to, co je skutečné. Příběhy dávají životu smysl a cíl a proto podněcují jednání. Peníze jsou v příběhu oddělení klíčovým prvkem, který určuje naši civilizaci. První část knihy vysvětluje ekonomický systém, který vznikl, když se příběh oddělení začal rozvíjet. Anonymita, odosobnění, polarizace bohatství, nekonečný růst, ekologické rabování, sociální nepokoje a nevylečitelná krize jsou nedílnou součástí našeho ekonomického systému. Takže ten nelze vyléčit ničím menším než transformací našeho velkého příběhu, příběhu lidu. Mým záměrem je určit základní rysy ekonomie oddělení, což nám umožní představit si ekonomii opětovného spojení, která obnoví celistvost našich roztříštěných společenství, vztahů, kultur, ekosystémů a planety. První kapitola Svět daru. Předlouho už slunce svítí, leč nikdy zemi neřeklo, ty jsi mým dlužníkem. Hle, co stane se, když o takovou lásku jde, rozzáří celá nebesa. Háfiz. Na počátku byl dar. Rodíme se jako bezmocná nemluvňata, stvoření s pouhými potřebami a nepatrnými možnostmi dávat, a přesto nás krmí, ochraňují, šatí, drží v náručí a chlácholí, aniž jsme udělali cokoliv, čím bychom si to zasloužili, aniž jsme cokoliv nabídli na oplátku. Tato zkušenost, kterou prožil každý, kdo přežil své dětství, v nás vyvolává hluboké duchovní předtuchy. Své životy dostáváme, proto jsme nastaveni na vděčnost. To je skutečná pravda našeho bytí. Pokud právě čtete tyto řádky, dostali jste přinejmenším tolik, abyste mohli dospět, dokonce i když vaše dětství bylo třeba strašné. V prvních letech života jste si nic z toho nezasloužili, ani se na tom nepodíleli. Šlo pouze a jedině o dar. Představte si, že vyjdete ze dveří a zjistíte, že vás vrhli do cizího světa, v něm jste naprosto bezmocní, neschopní živit se a šatit, neschopní používat své údy, rozlišit, kde končí vaše tělo a kde začíná svět. Pak přicházejí obrovské bytosti, zvednou vás, nakrmí, postarají se o vás, milují vás. Necítili byste vděčnost? V okamžicích prozření, možná tváří v tvář smrti, nebo když na cestě ke smrti doprovázíme někoho blízkého, víme, že sám život je dar. Cítíme nesmírný vděk za to, že žijeme. V úžasu si užíváme bohatství, o něž jsme se nezasloužili, ani si ho nekoupili, a které je přesto součástí života. Radosti z toho, že dýcháme, potěšení z barev a zvuků, požitku z vody, kterou hasíme žízeň, z líbeznosti milované tváře. Tento pocit úžasu a vděčnosti je jasným znamením přítomnosti posvátného. Stejnou úctu a vděk pocítíme, když pochopíme velkolepost přírody, zázračnou složitost a řád nějakého ekosystému, organismu buňky. Jsou neuvěřitelně dokonalé, přesahují schopnost našich myslí pochopit je, vytvořit a dokonce lépe porozumět něčemu většímu než jen jejich jednotlivým částem. Aniž jsme je sestrojili, existují a vytvářejí celý svět, který nás obklopuje a živí. Nemusíme přesně chápat, jak klíčí a roste semeno. Nemusíme se na tom podílet. Dokonce i dnes jsou pro nás procesy v buňce, organismu či ekosystému z větší části záhadou. Nemusíme je řídit. Dokonce ani nemusíme rozumět tomu, jak fungují, a přesto pořád sklízíme plody přírody. Umíte si představit úžas a vděk našich dávných předků, když hloubali nad nezaslouženým bohatstvím, které jim svět tak velkoryse dával? Žádný div, že dávní náboženští myslitelé hlásali, že svět stvořil Bůh, a žádný div, že podle nich Bůh dal svět nám, lidem. První výrok je výrazem pokory, ten druhý vděčnosti. Je smutné, že pozdější teologové proměnili toto pojetí na plytké Bůh nám dal svět, abychom ho využívali, kontrolovali a ovládali. Taková interpretace je v rozporu s duchem původního pojetí. Pokora ví, že tento dar přesahuje naše schopnosti svět ovládat. Vděčnost ví, že ctíme nebo naopak znevažujeme dárce tím, jak s jeho darem zacházíme. Také moderní kosmologie potvrzuje mytologické chápání vesmíru jako daru. Co pak není velký třesk něco, vlastně všechno, co vzniklo z ničeho? Toto tušení je posilováno bližším zkoumáním různých fyzikálních konstant, rychlost světla, hmota, elektronů, relativní působení čtyř základních sil a tak dále, které mají všechny z nevysvětlitelných důvodů přesně takovou hodnotu, kterou potřebuje vesmír, jenž obsahuje hmotu, hvězdy a život. Jakoby celý vesmír byl vytvořený proto, abychom v něm mohli existovat. Na počátku byl dar. Na archetypálním počátku světa, na počátku našich životů a v kojeneckém věku lidského druhu. Proto je pro nás vděčnost tak přirozená, tak prvotní, tak elementární, že je velmi těžké ji definovat. Možná, že je to pocit, že jsme dostali dar a touha dar oplácet. Mohli bychom proto očekávat, že ji předmoderní lidé, žijící v předindustriálních společnostech a spojení s touto prvotní vděčností, ustanovili jako součást svých společenských a ekonomických vztahů. A oni to opravdu udělali a dělají to stále. Většina zpráv o historii peněz začíná primitivním barterovým obchodem, ale barterový obchod byl v době lovců a sběračů poměrně vzácný. Nejvýznamnějším způsobem ekonomické směny byl dar. I když dar opravdu představuje počátek, vděk a štědrost vyplývající z daru existovaly spolu s dalšími, méně hezkými stránkami lidské přirozenosti. Věřím sice v základní božskou podstatu člověka, vidím však také, že jsme se vydali na dlouhou pouť oddělení od této božské podstaty a vytvořili svět, v němž bohatství a moc získávají nelítostní sociopati. Tato kniha nepředstírá, že takoví lidé neexistují. Ani to, že tendence k takovému jednání nemá každý člověk. Spíše se snaží probudit vědomí daru, přítomné v každém z nás, a vytvořit instituce, jež by toto vědomí stělesňovaly a podporovaly. Lidská přirozenost neexistuje izolovaně, projevuje se v reakci na prostředí. Dnešní ekonomický systém podněcuje sobectví a chamtivost. Jak by asi vypadal ekonomický systém, který by, podobně jako v některých starých kulturách, místo toho vybízel k štědrosti? Začněme tím, že lépe porozumíme dynamice daru. Už jsem zmínil ekonomickou směnu. To však většinou není přesný popis komunity založené na darech. Oběh je lepší slovo. Dnes často vyměňujeme dary, ale směna darů už je krokem k bartrovému obchodu. V prastarých kulturách se obdarovávání řídilo složitými zvyky, jež přetrvávají ve společnostech, které ještě úplně nestratily spojení se svou minulostí. Systém obdarovávání obvykle úzce souvisí s příbuzenskými vztahy. Právě zvyklosti určují, kdo koho obdarovává. Předpokládá se, že určité příbuzné budete obdarovávat vy sami, zatímco od jiných příbuzných naopak dary očekáváte a mezi dalšími příbuznými budou zase dary proudit oběma směry. Dary tedy mohou být reciproční, ale stejně tak často mohou plynout v kruhu. Já dám dar tobě, ty dáš dar někomu dalšímu a nakonec dá zase někdo dar mně. Známým příkladem je systém Kula mezi obyvateli Trobriandových ostrovů, kde mezi jednotlivými ostrovy obíhají vysoce ceněné náhrdelníky jedním směrem, zatímco směrem opačným obíhají na rámky. Slovo Kula, což znamená doslova kruh, označuje propracovaný systém darů a dalších ekonomických směn, který poprvé podrobně popsal antropolog Bronislav Malinovský. Marcel Mauss ho popisuje takto. Konečně vedle tohoto systému vnitřního obchodu Kula, či chcete-li nad ním, pod ním, všude kolem něj a podle nás i v jeho pozadí, ovládá veškerý hospodářský, kmenový a morální život. Trobriandianů systém směňovaných darů, jejich život je jim přímo prosicen. Jak velmi správně říká Malinovský, je to neustále dávání a braní, jakoby jejich životem všemi směry procházel nepřetržitý proud darů, předávaných, přijímaných, opětovaných z povinnosti či ziskuchtivosti pro slávu či nějakou protislužbu jako výzva či zástava. Zatímco vrcholem systému Kula je vysoce ritualizovaná směna obřadních náramků a náhrdelníků mezi náčelníky, celá síť darů se vztahuje na veškeré užitkové položky, potraviny, čluny, práci a podobně. Přímý barter je podle Mause neobvyklý. Pokaždé platí, že v naprosté většině to, co člověk dostal a co se jakýmkoliv způsobem stalo jeho majetkem, si nenechává pro sebe, pokud to může postrádat. Jinými slovy, dary plynou neustále a jejich oběh se zastaví pouze, když narazí na nějakou skutečnou a naléhavou potřebu. Tady je poetický popis tohoto principu daru od Louise Hyde. Dar směřuje do prázdného místa. Jak obíhá svůj kruh, směřuje ku člověku, který byl nejdéle s prázdnýma rukama, a pokud se jinde objeví někdo, jehož potřeba je naléhavější, opouští dar původní tok a směřuje k němu. Naše štědrost nás zanechává s prázdnýma rukama, ale tato prázdnota jemně tíhne k celku, dokud se obíhající věc nevrátí, aby ji naplnila. Společenská přirozenost se děsí vákua. Zatímco dnes zcela zřetelně rozlišujeme mezi darem a obchodní transakcí. V minulosti takové jednoznačné rozlišení neexistovalo. Některé kultury, například Toaripiové a Numauové, měli pouze jedno slovo pro kupování, prodávání, půjčování a vypůjčování si. Ale ve starověké Mezopotámii slovo šám znamenalo jak koupit, tak i prodávat. Tato dvojznačnost v mnoha moderních jazycích dodnes přetrvává. Čínština, němčina, dánština, norština, holandština, estonština, bulharština, srbština, japonština a mnoho dalších jazyků mají pouze jeden výraz pro půjčování a vypůjčování si, což je možná pozůstatkem dávných časů, kdy se tyto dva úkony nerozlišovaly. Nacházíme ho dokonce i v nářeční angličtině, kde slovo půjčit si, borrow, je někdy používané ve významu půjčovat, lend. Jako ve větě, vypůjčil jsem mu $20. I borrowed him $20. Jak je možné, že se stejné slovo používá pro dva protichůdné úkony? Řešení této hádanky spočívá v dynamice daru. Se vzácnými, možná spíše teoretickými výjimkami, které Jacques Derrida nazýval otevřenými dary, provázejí dar vždy nějaké symboly směny nebo morální či sociální závazky, případně symboly i závazky. Na rozdíl od moderních peněžních transakcí, které jsou uzavřené a zbavené všech závazků, je transakce daru časově neohraničená a mezi jeho účastníky vytváří trvalé pouto. Můžeme se na dar dívat i tak, že dárce je součástí daru a že s darem darujeme také něco ze sebe. To je zcela v protikladu k moderním transakcím komodit, v nichž je prodávané zboží pouhým majetkem, odděleným od člověka, který ho prodává. Všichni ten rozdíl cítíme. Asi máte nějaké drobné poklady, jež jste dostali a které se objektivně nedají odlišit od něčeho, co byste si mohli koupit sami. Pro vás jsou však jedinečné a zvláštní díky člověku, který vám je věnoval. Právě to naši prapředkové považovali za kouzelnou vlastnost daru, za ducha, jež obíhal spolu s dary. Prvními penězi byly neužitečné předměty jako mušle, zavinutců, krásné korálky, náhrdelníky a podobně. Vyměňovat je za něco s užitnou hodnotou bylo jednoduše řečeno způsobem, jak darování usnadnit, jak dát něco za nic. Tyto předměty se stávají něčím za něco, čímž však nejsou darem menším, protože prostě dávají materiální podobu pociťovanému závazku, jsou symbolem vděku. Z tohoto úhlu pohledu je snadné pochopit ztotožnění kupování s prodáváním a vypůjčování si s půjčováním. Nejsou to vůbec protichůdné úkony. Všechny dary v jiné podobě obíhají zpět k dárci. Kupující a prodávající jsou si rovni. Dnes dochází v obchodních transakcích k asymetrii, podle níž je kupcem ten, kdo dává peníze a dostává zboží, a kupujícím ten, kdo dostává peníze a dává zboží. Stejně tak bychom však mohli říct, že kupující prodává peníze za zboží a prodávající si zbožím kupuje peníze. Lingvistické a antropologické důkazy dosvědčují, že tato asymetrie je nová, daleko novější než peníze. Co se to tedy s penězi stalo, že vytvořili tuto asymetrii? Peníze se odlišují od jakékoliv jiné komodity a jak uvidíme, právě tento rozdíl hraje podstatnou roli v tom, že se staly světskými. Dary na druhou stranu intuitivně považujeme za posvátné a proto dokonce i dnes spojujeme dávání darů s obřady. Dary stělesňují klíčové vlastnosti posvátného, které jsem zmiňoval v úvodu. Za prvé, jedinečnost. Na rozdíl od dnešních standardizovaných komodit, obchodovaných prostřednictvím peněz v uzavřených transakcích a odcizených svému původu, jsou dary tak jedinečné právě proto, že se do nich promítá dárce. Za druhé, celistvost. Vzájemná provázanost. Dary přesahují sami sebe, aby se týkaly celé komunity. Zatímco dnešní peníze stělesňují princip více pro mě je méně pro tebe. V ekonomice založené na daru je více pro tebe rovněž více pro mě, protože ti, co mají, dávají těm, kteří potřebují. Dary stvrzují mystickou realizaci účasti na něčem větším, než je dar samotný. Co ale ještě není od daru oddělené? axiomy racionálního zájmu jedince se mění, protože já se rozšířilo tak, že zahrnuje i něco z druhého. Běžné vysvětlení vývoje peněz, s nímž se člověk setkává v ekonomických textech, předpokládá, že výchozím bodem byl barterový obchod. Od samého počátku se soutěžící jedinci snažili maximalizovat svůj vlastní racionální zájem. Antropologové tento idealizovaný popis nepodporují. Podle Mause byl barterový obchod vzácný v Polynésii i v Melanésii a nikdo o něm neslyšel ani na pacifickém severozápadě. S tím velmi silně souzní i názor George Daltona. Barterový obchod ve smyslu čistě bezhotovostní směny nebyl nikdy kvantitativně významným nebo převládajícím transakčním modelem. V žádném z minulých ani současných ekonomických systémů, o nichž máme spolehlivé informace. Jedinými příklady barterového obchodu, říká Dalton, jsou drobné, zřídkavé nebo výjimečné transakce, ostatně stejně, jako je tomu i dnes. Kromě těchto příkladů bezhotovostní transakce jen málo kdy připomínaly ony neosobní na maximální přínos zaměřené transakce fantazírujících ekonomů. Spíše směřovali k trvalým a někdy ritualizovaným osobním a na zvycích založeným vztahům, pro které byla charakteristická reciprocita. Takové transakce bychom neměli nazývat barterovým obchodem, nýbrž ritualizovanou výměnou darů. Dnes řadíme dary a nákupy do zvláštních oddělených kategorií, a ekonomie i psychologie je samozřejmě zkoumají odděleně. Ale v pradávných dobách taková dichotomie neexistovala. Stejně tak neexistoval ani dnešní rozdíl mezi obchodním a osobním vztahem. Ekonomové mají při vyprávění příběhu peněz tendenci promítat tento moderní rozdíl do minulosti a spolu s ním také závažné domněnky o lidské přirozenosti a smyslu života. Totiž, že jsme osamělými a oddělenými jedinci, kteří soutěží o vzácné zdroje ve snaze maximalizovat osobní zájem. Neříkám, že takové domněnky jsou nepravdivé. Jsou součástí základní ideologie naší civilizace. Příběhem lidu, který se nyní pomalu blíží ke svému konci. Tato kniha je součástí vyprávění o novém příběhu lidu. Proměna peněz je součástí větší proměny, založené na velmi odlišných předpokladech o jedinci, životě a světu. Lidská ekonomika nebyla nikdy příliš vzdálená od kosmologie, náboženství a psychiky. Na principu daru nebyly založené pouze starodávné hospodářské systémy, ale také prastará kosmologie a náboženství. I dnes jsou naše peníze se svou standardizací, abstrakcí a anonymitou propojené s mnoha dalšími aspekty lidské zkušenosti. Jaká nová vědecká, náboženská či psychologická paradigmata mohou vznikat v souvislosti s odlišným druhem peněz? Jestliže tedy peníze nevznikly v imaginárním světě ekonomů, založeném na vykalkulovaném směnném obchodu za účelem maximalizace osobního prospěchu, jak tedy vznikly? V knize Dluh prvních 5000 let popisuje antropolog David Graeber jejich dvojí původ. Tím prvním bylo společenské oběživo, vzácné a obřadní předměty používané při neustálém obnovování mezilidských vztahů, sňatky, pohřby, krevní peníze a další sociální funkce. Tento typ peněz nebyl používán ke koupi a prodeji věcí a existoval již před dělbou práce, jež nutně vedla k penězům v dnešní podobě. Druhý původ peněz, díky němuž také vznikly první peníze používané k obchodu, měl podobu úvěru. Šlo o soupisy transakcí a půjček uváděných ve společné účetní jednotce a pravidelně uhrazovaných dodávkami různých komodit. Souběh těchto dvou různých typů peněz, vedl k nucené práci na úhradu dluhu, k otroctví, ke snížení společenského postavení žen a k dalším nespravedlnostem, které můžeme očekávat, když jsou mezilidské vztahy a obchodní transakce zprostředkovávány jednou a tou samou měnou. Nesplatíte dluh a přijdete nejen o majetek, ale možná také o děti i o sebe samého. Graeber si všímá, že za člověkem s účetní knihou pokaždé stojí člověk s puškou. Dlužní vztahy byly vždy vztahy mocenskými a peníze byly a dodnes zůstávají neoddělitelně spojené s dluhem a tudíž i s násilím. Přesto jsou peníze ve své podstatě nádhernou myšlenkou. Abych tuto duchovní, nikoli historickou podstatu peněz odhalil, dovolte mi být na chvíli naivní. Mám něco, co vy potřebujete a já vám to chci dát. Takže to udělám a vy cítíte vděčnost a touhu dát mi něco na oplátku. Ale nemáte nic, co bych právě teď potřeboval. A tak mi místo toho dáte symbol vašeho vděku. Nějakou neužitečnou, krásnou věc. Třeba wampum, irokéský mušlový náhrdelník. Nebo kousek stříbra. Ten symbol říká, že jsem uspokojil potřebu jiných lidí a tím si vysloužil jejich vděk. Když později dostanu dár od někoho jiného, dám mu na oplátku tento symbol. Takže dary mohou ve společnosti obíhat na velké vzdálenosti a může se stát, že dostanu dary od lidí, pro které nic nemám, avšak stále uspokojují svou touhu jednat z vděčnosti, kterou ve mně oni dary vyvolali. Na úrovni rodiny, klanu či tlupy lovců a sběračů nejsou pro fungování ekonomiky daru peníze zapotřebí a nejsou nutné ani v širší jednotce společenské organizace ve vesnici či kmenu o několika stovkách lidí. Jestliže tady od vás nebudu nic potřebovat, buď mi z vděčnosti dáte něco, co mohu potřebovat v budoucnosti, nebo obdarujete někoho jiného, kdo zase obdaruje někoho dalšího a ten posléze obdaruje mě. To je kruh darů, základ komunity. Kmenová či vesnická společnost je dost malá na to, aby ti, co obdarovávají mě, věděli, že já obdarovávám jiné. To však není případ masové společnosti, jako je ta naše. Když vám velkoryse něco dám, havajský farmář, který vypěstoval můj zázvor, nebo japonský inženýr, který navrhl displej do mého mobilu, se o tom nedozvědí. Takže místo osobního povědomí o daru používáme peníze. Výraz vděčnosti. Společenské potvrzení daru se tak stává anonymním. Peníze se stávají nezbytnými, když množství našich darů převýší počet lidí, které známe osobně. To je případ, kdy ekonomika a dělba práce přesáhne rozměr kmene nebo vesnice. Peníze se skutečně objevily v prvních zemědělských civilizacích, jež se z neolitických vesnic vyvinuly v Mezopotámii, Egyptě, Číně a Indii. Tradiční decentralizovaná síť darů ustoupila centralizovanému systému rozdělování s chrámy a později královskými paláci, coby distribučními centry. Je docela možné, že tato centra vznikla z tradičních slavností, jakými byly třeba indiánské potlače, v nichž dary plynuly k náčelníkům a jiným vůdcům a pak zpět k jejich příbuzným a dalším kmenovým příslušníkům. Původně tato centra zajišťovala tok většího množství darů, ale brzy se odchýlila od představy darů jako příspěvku pro druhé a násilně si vynucovala nespravedlivé a přesně určené platby zvenčí. Starověké sumerské záznamy již hovoří o ekonomické nerovnosti, o lidech, kteří mají a těch, kteří nemají. I o mzdách stěží na úrovni životního minima. I když pohyb zboží neurčoval tržní obchod, ale z centra vysílané příkazy rané zemědělské říše také používali cosi, co někteří odborníci už nazývají penězi. Zemědělské či metalurgické komodity v daných standardizovaných jednotkách, jež sloužily jako prostředky směny, účetní jednotky či jako úložiště hodnoty. Takže ani před 4000 lety se penězům nepodařilo naplnit mou naivní představu, že by mohli vytvořit větší hojnost pro všechny tím, že přispějí k souladu darů a potřeb. Tím, že peníze usnadňovaly obchod, podněcovaly efektivní výrobu a umožňovaly, aby se akumulovaný kapitál investoval do dalekosáhlých projektů, dokázali život obohacovat i ulehčovat, poskytovat více volného času, osvobozovat od strachu a přinášet spravedlivé rozdělování bohatství. Tradiční ekonomická teorie takové výsledky opravdu předvídá. Skutečnost, že peníze se staly hybnou silou pravého opaku, tedy strachu, utrpení a polarizace bohatství, nás staví před jistý paradox. Jestliže chceme svět s technikou, kiny a symfonickými orchestry, s telekomunikací, propracovanou architekturou, kosmopolitními městy a světovou literaturou, potřebujeme peníze či něco podobného jako prostředek ke koordinaci velkého objemu lidské práce, bez něhož se vytváření takových věcí neobejde. Napsal jsem tuto knihu, abych popsal systém, který penězům navrátí posvátnost daru. Říkám navrátí, protože posvátné či magické konotace měly peníze od pradávna. Byly to původně chrámy, kam se ukládaly zemědělské přebytky a odkud se také přerozdělovaly. Náboženské centrum totiž fungovalo rovněž jako centrum hospodářského života. Někteří autoři tvrdí, že právě chrámy vydávaly první symbolické peníze, na rozdíl od jiných platidel, které mohly být vyměňovány za posvátný sex s chrámovými prostitutkami. V každém případě platí, že chrámy byly úzce zapojené do tvorby prvních mincí, z nichž mnohé nesou zobrazení posvátných zvířat a božstev. Dodnes tato praxe přetrvává na bankovkách a mincích, které nesou podoby zboštělých prezidentů. Možná, že jednou nebudeme v darovací ekonomice fungující pro miliardy lidí peníze potřebovat. Možná, že peníze, které v této knize popíšu, nevydrží na věky. Nejsem primitivista, obhajující odvrat od civilizace, technologií a kultury, tedy darů, díky nímž jsme lidmi. Spíše si představuji návrat člověka na posvátnou půdu, k celistvosti a harmonickému vztahu s přírodou, jaký existoval za času lovců a sběračů, avšak na vyšší organizační úrovni. Představuji si naplnění nikoli zřeknutí se darů našich rukou a našeho rozumu, které z nás dělají lidi. Všimněte si, jak přirozené je popisovat jedinečné lidské vlastnosti jako dary. V souladu s univerzálními principy daru nesou také lidské talenty pečeť svého dárce. Jinak řečeno, i oni jsou dary božskými. Intuitivně to zachytila mytologie od Prometeova daru ohně k Apollonovu daru hudby až k zemědělství, kterým nás obdaroval mýtický čínský vládce Shen Nung. Ani v Bibli nedostáváme darem pouze svět, ale také dech života a schopnost tvořit. Neboť jsme stvořeni k obrazu samotného stvořitele. I na osobní úrovni cítíme, že naše individuální nadání mají svůj účel. Navíc máme neskrotnou touhu se rozvíjet a část z nich rozdávat okolnímu světu. Každý zakusil radost dávání i nezištnou velkorysost cizích lidí. Zeptejte se ve městě na cestu a většina lidí vám ochotně pomůže. Přitom žádný z nás nemá racionální důvod ukazovat cizinci cestu. Jde prostě o projev naší vnitřní velkorysosti. Peníze byly původně nástrojem, jež propojoval dary s potřebami a vznikl jako přímý důsledek posvátné ekonomiky daru. Je opravdu velkou ironií, že nyní jsou právě peníze tím, co nám brání v rozvíjení touhy dávat, že nás z čistě ekonomických důvodů drží v otupujících zaměstnáních a naše nutkání projevit štědrost brzdí slovy, tohle si nemůžu dovolit. Dnešní lidé většinou žijí ve všudy přítomném strachu, jehož příčinou je nedostatek peněz, na nichž závisí jejich život. Dosvědčuje to slovní spojení náklady na živobytí. Smysl našeho bytí, rozvíjení a neomezené projevování našich darů se upsalo požadavkům peněz, nutnosti vydělávat si na živobytí, nutnosti přežít. Avšak žádný člověk bez ohledu na své bohatství, zajištění a pohodlí nenajde naplnění, pokud žije život, kde se tato nadání nerozvíjí. I ta nejlépe placená práce je pořád otupující, pokud do ní nejsou zapojené naše dary a nás napadá, že na zemi nejsem přece proto, abych dělal tohle. Dokonce i když některé profese naše nadání zapojují, pokud je jejich cílem něco, čemu nevěříme, vyvolávají v nás stejný otupující pocit marnosti, pocit, že nežijeme své vlastní životy, ale pouze život, za který nás platí. Přijímat výzvy a mít zajímavou práci nestačí, protože naše dary jsou posvátné a tudíž určené k posvátnému cíli. To, že jsme na zemi opravdu proto, abychom něco dělali, je v podstatě náboženská představa. Tradiční biologie nás totiž učí, že jsme se vyvinuli k tomu, abychom dokázali přežít a že každé úsilí směřující mimo přežití a reprodukci je v rozporu s naším genetickým naprogramováním. Není však těžké dokázat, že představa biologie jako čehosi, co se skládá z nesčíslného množství samostatných oddělených soupeřících částí, organismů nebo sobeckých genů, je spíše dnešní kulturní projekcí než přesným pochopením přírody. Existují jiné způsoby, jak chápat přírodu, které sice berou v úvahu nepopiratelný konkurenční boj, ale prvořadý význam přičítají spolupráci, symbióze a splývání organismů do vyšších celků. Toto nové pojetí je vlastně docela starobylé a ozývá se v něm prapůvodní chápání přírody jako předivu darů. Každý organismus a každý druh rozhodujícím způsobem přispívá k celistvosti života na Zemi a tento příspěvek v rozporu s očekáváním standardní evoluční biologie nutně nemusí být pro tento jeden organismus bezprostředním přínosem. Bakterie se schopností biologicky fixovat dusík z toho přímý užitek nemají, až na to, že dusík, který dodávají do půdy, umožňuje rostlinám, aby rostly, což umožňuje kořenům, aby rostly. A ty zase umožňují růst houbám, které nakonec tyto bakterie vyživují. Pionýrské druhy dláždí cestu druhům klíčovým, ty vytvářejí mikroniky pro další druhy, jež živí ještě jiné druhy v celém předivu darů, a ty nakonec cirkulují zpět a o něm pionýrským druhům prospívají. Stromy čerpají z půdy vodu, jež zavlažuje další rostliny a řasy vyrábějí kyslík, aby zvířata mohla dýchat. Odstraňte kteroukoliv částečku života a bude ohroženo zdraví všech. Asi mě budete považovat za naivního, že používám slova účelu jako aby. Můžete říct, že to, že věci tak skvěle fungují, je pouhá náhoda. Stromy se o zalévání rostlin kolem nich nestarají. Vodu z půdy vytahují pro sebe a maximalizují tím své šance na přežití a reprodukci. To, že vyživují jiné jednotky života, je nezamýšleným vedlejším efektem. To samé platí i pro řasy, pro bakterie schopné biologické fixace dusíku a pro bakterie uvnitř přežvíkavců, které jim umožňují trávit celulózu. Můžete si říkat, že v tomhle světě existuje každý sám pro sebe. Příroda je jen konkurenční boj na život a na smrt. A zcela přirozeně je taková i ekonomika. Já si však nemyslím, že je to přirozené. je to anomálie. Zvláštní, i když nezbytná etapa, která dosáhla svého vrcholu a teď ustupuje etapě nové. V přírodě jsou překotný růst a všeobecná soutěživost znakem málo vyvinutých ekosystémů, po nichž přichází složitá provázanost, symbioza, spolupráce a koloběh zdrojů. Další stádium lidské ekonomiky bude v souladu s tím, co začínáme rozpoznávat v přírodě. Každému z nás pomůže objevit jeho nadání. Bude klást důraz na spolupráci, nikoli na konkurenční boj, bude upřednostňovat oběh před hromaděním a bude cyklická, nikoli lineární. Peníze nejspíš hned tak nezmizí, ale s tím, jak budou postupně nabírat vlastností darů, bude jejich význam klesat. Ekonomika se bude umenšovat a naše životy porostou. Peníze, jak je známe nyní, jsou nepřátelské ekonomice, v níž se projevuje duch daru, tedy v ekonomice, kterou bychom mohli nazvat posvátnou. Abychom zjistili, jaký typ peněz by mohl být posvátnou měnou, pomůže nám, když přesně označíme to, co činí z peněz nástroj chamtivosti, zla, nedostatku a drancování životního prostředí, jímž dnes jsou. Věda často promítá do přírody kulturu a zrovna tak i ekonomie považuje kulturně determinované podmínky za axiomatické. Žijeme v kultuře nedostatku a tak pokládáme nedostatek za základ ekonomické vědy. Jako biologie chápeme svět jako konkurenční boj jednotlivých částí života o omezené zdroje. Jak uvidíme, náš peněžní systém tvoří přímo zdroj i nedílnou součást struktury tohoto přesvědčení. Je však toto přesvědčení pravdivé? Opravdu žijeme ve světě, ba dokonce ve smíru, jehož základem je nedostatek? Pokud ne, proč se nám to tak jeví? A pokud je skutečně přirozenou vlastností vesmíru hojnost a dar, proč se z peněz stalo něco tak nepřirozeného? Druhá kapitola, iluze nedostatku. Nezmenšenou hojností skvétá a roste země Anglie. Kolébá se úrodami zralého obilí, pokrývají množství továren a průmyslových dílen. V továrnách a dílnách 15 milionů dělníků, o nichž víme, že jsou nejsilnějšími, nejšikovnějšími a nejpracovitějšími dělníky na celé zemi. Takové muže máme, takové dílo, které vytvořili a plody, které vypěstovali, máme. Hojnost, kam se podíváš. A hle, jakýmsi zlovolným příkazem, jakoby kouzlem, vše zmizí se slovy nedotýkejte se toho, dělníci, ani vy, jejich předáci, ani vy bez práce. Žádný z vás se těchto plodů nesmí dotknout. Žádný z vás si jich nesmí užívat. Tohle ovoce je zakázané. Thomas Carlyle, Past and Present. Říká se, že peníze, nebo přinejmenším láska k nim, jsou kořenem všeho zla. Proč by jim však měly být? Vždyť účelem peněz je prostě ulehčovat směnu, jinak řečeno propojovat lidské dary a potřeby. Jaká síla, jaká obrovská zvrácenost proměnila peníze v jejich pravý opak, v původce nedostatku? Neboť skutečně žijeme ve světě naprosté hojnosti. Ve světě, kde obrovské množství potravin, energií a materiálu končí v odpadcích. Polovina světa hladoví, zatímco druhá polovina plýtvá tím, co by tu první bez problému nakrmilo. Ve třetím světě i v našich getech chybí lidem jídlo, střecha nad hlavou i jiné základní životní potřeby a oni si je nemohou dovolit koupit. A současně mrháme obrovskými zdroji ve válkách, plastových odpadech a nespočetných dalších výrobcích, jež lidem žádné štěstí nepřinášejí. Je jasné, že příčinou chudoby nejsou nedostatečné výrobní kapacity. a není jí ani nedostatek ochoty pomáhat, mnoho lidí by s velkou radostí nakrmilo chudé, uzdravilo přírodu a konalo další smysluplné skutky, jenže nemohou, protože z toho žádné peníze nejsou. Peníze naprosto selhaly v propojování darů a potřeb. Proč? Dlouhá léta jsem zastával běžný názor, že odpovědí na tuto otázku je chamtivost. Proč sweet shopy stlačují mzdy na čisté minimum? Z hrabivosti. Proč si lidé kupují SUV, sportovní a užitková auta s vysokou spotřebou pohonných hmot? Z nenasytnosti. Proč farmaceutické společnosti snižují výdaje na výzkum a prodávají léky, o nichž vědí, že jsou nebezpečné? Z chamtivosti. Proč dodavatelé tropických ryb ničí dynamitem korálové útesy? Proč továrny vylévají toxický odpad do řek? Proč zloději z korporací vykrádají zaměstnanecké penzijní fondy? Z hrabivosti, z nenasytnosti, z chamtivosti. Nakonec mě tato odpověď přestala uspokojovat. Za prvé hrála do noty stejné ideologii oddělení, jaká tvoří základ našich civilizačních neduhů. Je to ideologie stejně stará jako období, kdy zemědělství rozdělilo svět do dvou různých oblastí, divočiny a obdělávané půdy, lidí a přírody, obilí a plevele. Tato ideologie hlásá, že na světě jsou dvě protichůdné síly, dobro a zlo. A že odstraněním zla můžeme vytvořit lepší svět. Na světě je něco špatného a cosi špatného je i v nás a my to musíme vymýtit, abychom ze světa vytvořili bezpečné místo pro dobro. V naší společnosti je válka proti zlu přítomná v každé instituci. V zemědělské výrobě se projevuje snahou vyhubit vlky, pomocí herbicidů snížit všechen plevel, pozabíjet všechny obtížné škůdce. V medicíně je to válka proti mikrobům, nikdy nekončící bitva proti nepřátelskému světu. V náboženství je to boj s hříchem, egem, bezbožností a pochybností, nebo s tím, jak se navenek projevují, s ďáblem či bezvěrci. Je to mentalita očisty a vymítání, sebezlepšování a nápravy druhých lidí. Vyvyšování se nad přírodu i nad transcendentální touhy, mentalita obětování se ve jménu dobra. A především je to mentalita ovládání. Tato ideologie hlásá, že jakmile nad zlem konečně zvítězíme, vstoupíme do ráje. Až zlikvidujeme všechny teroristy, nebo až jim do cesty postavíme nepřekročitelné překážky, budeme v bezpečí. Až vyvineme dokonalá antibiotika a umělou regulaci tělesných procesů, dosáhneme dokonalého zdraví. Až potlačíme zločinnost a vytvoříme zákony, kterými se vše bude řídit, dosáhneme dokonalé společnosti. Až překonáme svou lenost, svá nutkání, své závislosti, dosáhnete dokonalého života. Do té doby se prostě budete muset víc snažit. Ve stejném duchu se předpokládá, že problémem ekonomického života je nejen chamtivost ostatních lidí, ale i naše vlastní sklony k ní. Rádi si představujeme, že my sami chamtiví nejsme. Možná máme nenasytné choutky, ale držíme je na úzdě. Na rozdíl od jistých lidí. Někteří lidé totiž své choutky pod kontrolou nemají. Chybí jim cosi základního, co vy a já máme. Jakási základní slušnost, základní dobrota. Jedním slovem, oni jsou ti špatní. Jestliže se nedokážou sami naučit, jak omezovat svá přání, jak se spokojit s málem, pak je k tomu musíme donutit. Je jasné, že nedílnou součástí takového pojetí chamtivosti je odsuzování druhých. Ale také sebehodnocení. Náš spravedlivý hněv a nenávist vůči chamtivcům mají svůj původ ve skrývaném strachu, že nejsme o nic lepší než oni. Pokrytci jsou v pronásledování zla nejhorlivější. To, že nepřítelem je někdo mimo nás, se projevuje nepotlačitelnými pocity hněvu. Vlastně je to nezbytné, kdybychom tyto pocity potlačovali nebo je směrovali dovnitř sebe, mělo by to děsivé následky. Pak ale v mém životě nastal čas, kdy mě přešla nenávist. Skončil jsem s válkou proti sobě samému, s bojem za vlastní dobrotu a s předstíráním, že jsem lepší než ostatní. Věřím, že k takovému času se lidstvo jako celek přibližuje. Chamtivost je konec konců zástupným problémem. Sama o sobě je spíše symptomem než příčinou hlubšího problému. Obviňovat chamtivost a bojovat s ní intenzivnější sebekontrolou znamená stupňovat válku proti sobě samému, což je jen jiný projev války proti přírodě i druhým lidem, která tvoří základy naší současné civilizační krize. Chamtivost v souvislosti s nedostatkem určitý smysl dává. Naše vládnoucí ideologie ji předpokládá. Chamtivost je zabudována do příběhu o já. Ve světě ovládaném nepřátelskými či lhostejnými silami je od celku izolované já vždy na pokraji vyhynutí. V bezpečí může být pouze, když tyto síly dokáže kontrolovat. Jsme vrženi do neosobního cizího vesmíru a musíme navzájem soupeřit o omezené zdroje. Jak biologie, tak i ekonomie založené na příběhu o odděleném já, proto chamtivost vepsali mezi své základní axiomy. V biologii je to gen, snažící se maximalizovat svůj reproduktivní sobecký zájem. V ekonomii racionální aktér snažící se maximalizovat svůj zájem finanční. Co když je však předpoklad nedostatku falešný? Co když je to projev naší ideologie, nikoli skutečná realita? Pak chamtivost není vepsána do naší genetiky, ale je pouhým symptomem našeho vnímání nedostatku. Známkou toho, že chamtivost spíše odráží vnímání nedostatku než jeho reálnou existenci, je skutečnost, že bohatí lidi jsou obvykle méně štědří než lidé chudí. Podle mých zkušeností si chudí lidé navzájem často půjčují nebo darují malé sumy, které by brány v patřičném poměru, mohly být ekvivalentem poloviny toho, co mají lidé bohatí. Mnoho výzkumných poznatků tento postřeh podporuje. V šetření z roku 2002 nezisková výzkumná organizace Independent Sector zjistila, že Američané vydělávající méně než 25 tisíc dolarů ročně dávají 4,2% svého příjmu na charitu, zatímco lidé s ročním příjmem 100 tisíc dolarů jen 2,7%. Paul Piff, sociální psycholog na Kalifornské univerzitě v Irvinu, zjistil, že lidé s nižšími příjmy jsou štědřejší, laskavější, důvěřivější a ochotnější pomáhat druhým než lidé s větším bohatstvím. Piff zjistil, že když zkoumané osoby dostali peníze a měli se o ně rozdělit s druhou osobou, jejíž identitu vůbec neznali, jejich štědrost byla nepřímo úměrná jejich socioekonomickému statusu. Je lákavé z toho vyvozovat, že zbohatnou hlavně chamtiví lidé. Ale stejně věrohodná je interpretace, že bohatství činí lidi chamtivými. A proč? V kontextu hojnosti je chamtivost hloupá. Racionální se stává pouze v kontextu nedostatku. Bohatí lidé vnímají nedostatek tam, kde žádný není. Také si více než ostatní dělají o peníze starosti. Je možné, že nedostatek způsobují peníze jako takové? Je možné, že peníze jsou téměř synonymem bezpečí, paradoxně přinášejí pravý opak? Odpověď na obě otázky zní ano. Na osobní úrovni bohatí lidé investovali do svých peněz daleko více a jsou proto méně ochotní pouštět je z ruky. Slovní spojení pustit z ruky dobře odráží postoje v hojnosti. Jak uvidíme dále, Na úrovni systému je do peněz zabudovaný i nedostatek, přímý důsledek způsobu, jakým se peníze vytvářejí a jak obíhají. Předpoklad nedostatku je jedním ze dvou ústředních ekonomických axiomů. Tím druhým je skutečnost, že lidé se přirozeně snaží maximalizovat svůj vlastní racionální zájem. Oba axiomy jsou chybné, nebo přesněji platí jen v rámci úzké oblasti, kterou my, jako ta pověstná žába, jež dno své studny považovala za celý svět, mylně pokládáme za celou realitu. Jak se často stává, to, co považujeme za objektivní pravdu, je ve skutečnosti projekce našich životních podmínek do objektivního světa. Jsme tak pohrouženi do nedostatku, že ho pokládáme za přirozenou vlastnost reality, jenže ve skutečnosti žijeme ve světě hojnosti. Všudy přítomný nedostatek, který zažíváme, je uměle vytvořený. Je to lidský výtvor našeho peněžního systému, naší politiky a našeho vnímání. Jak uvidíme, v peněžním systému, majetkovém systému i v celém ekonomickém systému se odráží stejný základ vědomí jedincova já, do něhož je zabudováno vnímání nedostatku. To je ono nespojité a oddělené já. Kartesiánské já, psychologická bublina, opuštěná a osamělá ve lhostejném vesmíru, snažící se vlastnit, ovládat, nahromadit pro sebe co nejvíce bohatství, která je však právě svým odříznutím se od bohatosti propojeného bytí již předem odsouzená k pocitu, že nikdy nebude mít dost. Tvrzení, že žijeme ve světě hojnosti, může vyvolat dvojí emocionální reakci. Za prvé, že by mohlo jít o jakousi privilegovanou nevědomost, když přece svět čelí extrémní chudobě, hladu, bezdomovectví a strádání. Ale větší výroba ten problém vyřeší, ne? Ne. Už nyní vyrábíme více, než je nutné k tomu, aby se každý člověk najedl, ošatil a měl kde bydlet. Problémem není nízká výroba, problémem je špatné rozdělování. Jinými slovy, nedostatek je skutečný, jenže je uměle vytvořený. Druhá námitka říká, že harmonické soužití člověka se zbytkem života na Zemi není možná bez výrazného snížení populace. Zastánci tohoto názoru uvádějí ropný zlom, stenčování zdrojů, globální oteplování, vyčerpání úrodné půdy a naši ekologickou stopu jako důkazy toho, že při současném počtu světové populace není Země dlouhodobě schopná uživit průmyslovou civilizaci. Je pravda, že dnešní lidská činnost znamená pro Zemi příliš velkou zátěž. Fosilní paliva, zvodně, ornice, schopnost Země pohlcovat znečištění a ekosystémy udržující biosféru života schopnou, to vše se alarmující rychlostí vyčerpává. Všechny nápravné prostředky, které máme k dispozici, zdaleka nestačí. Přišly příliš pozdě a jsou pouhou kapkou ve srovnání s tím, co je třeba udělat. Na druhé straně, obrovské množství lidských činností je buď zbytečných, nebo lidskému štěstí neprospívají. Mohli bychom žít daleko lépe i mnohem menšími prostředky. Jen pomyslete na zbrojní průmysl a zdroje spotřebované ve válce. Kolem 2 bilionů dolarů za rok. Rozsáhlá vědecká činnost a životní energie milionů mladých lidí. To vše slouží jen potřebě, kterou jsme sami vytvořili. Vzpomeňte si na stavebnictví ve Spojených státech s jeho velkými McMansions, předměstskými luxusními domy, zbytečně okázalými a nenápaditými, jež vyrostly v posledních 3 desetiletích a které neslouží žádné skutečné lidské potřebě. V některých zemích by v tak velkém domě žilo 50 lidí. Obrovské obývací pokoje se často neužívají, protože v něčem tak nelidsky rozlehlém se člověk necítí příjemně a hledá útočiště v malém pokojíku a jídelním koutě. Materiály k vytvoření energie, k provozu a údržba takových netvorů jsou plýtváním zdrojů. Možná, že ještě větším plýtváním je projektování předměstí způsobem, který znemožňuje provozování veřejné dopravy a nutí nás ke zbytečným jízdám osobním autem. Podívejte se na potravinářský průmysl, který na všech úrovních vykazuje jasné známky plýtvání. Podle jedné vládní studie vykazuje potravinový řetězec od zemědělce do maloobchodu 4% ztrátu. Od maloobchodu ke spotřebiteli ztrátu 12% a na úrovni spotřebitele už činí ztráta 29%. Navíc jsou rozsáhlé plochy zemědělské půdy určené pro pěstování biopaliv a to už vůbec nezmiňují největší uměle zavlažovanou plodinu v Severní Americe. Trávníky. Rostoucí často na nejúrodnějších půdách tohoto kontinentu. Nedostatek potravin je jednoznačným produktem kultury a ekonomiky. Taková čísla vypovídají o potenciální hojnosti, dosažitelné dokonce i ve světě s 8 miliardami lidí. Věnují pěstování potravy mnohem více času na jednoho obyvatele. Na práci náročné meziplodinové pěstování a další intenzivní a udržitelné pěstitelské metody mohou výrazně zvýšit produktivitu výroby potravin. Málo lidí si uvědomuje, že organické zemědělství může být produktivnější než konvenční. Ovšem na hektar, nikoli na pracovní hodinu. A že intenzivní zahradničení může být ještě produktivnější a ještě náročnější na lidskou práci. Jestli zahradničíte rádi a myslíte si, že pro většinu lidí by bylo prospěšné být blíž k půdě, je to dobrá zpráva. S pár hodinami práce za týden může typická předměstská zahrada zhruba o 1000 čtverečních metrů uspokojit téměř celou rodinnou spotřebu zeleniny. Zdvojnásobte zahradu a ona může kromě toho poskytovat značné množství plodin jako brambory, batáty a dýně. Opravdu potřebujeme rozsáhlý transkontinentální systém nákladní dopravy, která kalifornský salát a mrkev rozváží do zbytku země, což pak takový systém zlepšuje náš život. Dalším druhem plýtvání jsou nekvalitní konstrukce a plánované opotřebení mnoha průmyslových výrobků. Dnes téměř neexistují ekonomické pobídky k výrobě zboží, které vydrží dlouhou dobu a lze ho snadno opravit. Za to existují jisté faktory, které od takové výroby odrazují. A výsledkem je absurdní skutečnost, že je často lacinější koupit si nový přístroj, než opravit ten starý. Zcela jistě za to může náš peněžní systém a zcela jistě je to v rozporu s posvátnou ekonomií. V mé ulici každá rodina vlastní sekačku na trávu, kterou nepoužívá častěji než 10 hodin v létě a fukar na listí používaný tak 2 hodiny za rok. Polovina aut je neustále zaparkovaná na ulici a nikdo s nimi nejezdí. Většina rodin má vlastní nůžky na plot, vlastní elektrické přístroje, vlastní sportovní trenažery, protože majitelé tyto věci moc často nepoužívají, jsou většinou nadbytečné. S polovičním počtem aut, 10 sekaček na trávu a 2 či 3 trenažery pro celou ulici by kvalita našich životů nijak neklesla. Vlastně by byla vyšší, protože bychom dostali příležitost k setkávání a sdílení. Dokonce i při naší současné nezaslouženě vysoké úrovni spotřeby asi 40% světové průmyslové kapacity zůstává nevyužito. Samozřejmě, že bychom také ztratili velké množství pracovních míst, jelikož však ta stejně příliš k blahu lidstva nepřispívají. Mohli bychom bez jakýchkoliv ztrát tyto lidi zaměstnat kopáním a následným zahrabáváním děr v zemi. Nebo v lepším případě bychom je mohli zaměstnat tam, kde se vyžaduje intenzivní práce, jako v permakulturních zemědělstvích, v péči o nemocné a staré, při obnovování ekosystému a ve všem, co je dnes tak potřebné a co tragicky zanedbáváme. Protože na to nejsou peníze. svět bez zbraní, bez luxusních domů, v rozlézajících se předměstích, bez pohoří nepotřebných obalů, bez gigantických mechanizovaných monokulturních farem, bez krabic obřích energií požírajících skladů, bez digitálních billboardů, bez nekonečných hromad nepotřebných krámů a harampádí, bez nadměrné spotřeby konzumního zboží, které vlastně nikdo nepotřebuje, to není svět chudoby. Nesouhlasím s environmentalisty, kteří tvrdí, že nám bude muset stačit méně. Ve skutečnosti nám bude stačit více. Více krásy, více pospolitosti, více spokojenosti, více umění, více hudby a menší počet materiálních věcí, které ale budou užitečnější a krásnější. Dnešní život je plný laciného zboží a přesto, že je ho tolik, umí náš život pouze ochuzovat. Posvátná ekonomika představuje lék a jeho součástí je náprava rozkolu, který jsme vytvořili mezi duchem a hmotou. Protože věřím, že všechny věci jsou posvátné, stavím se za přijímání materialismu, nikoli za jeho odmítání. Domnívám se, že své věci budeme milovat více, nikoli méně. Budeme s láskou opatrovat své materiální statky, budeme si vážit míst, odkud pocházejí a kam přijdou. Máte-li doma oblíbenou baseballovou rukavici nebo rybářský prut, asi víte, o čem mluvím. Možná, že váš dědeček měl v oblibě sadu tesařského nářadí, které 50 let udržoval v dokonalém stavu. Přesně tak si budeme svých věcí vážit. Umíte si představit, jak by vypadal svět, kdybychom se stejnou péčí a ohleduplností zacházeli s věcmi, které vyrobíme? Kdyby každý, kdo něco vyrábí, přistupoval ke svému výrobku s takovou láskou? V dnešní době není takový přístup ekonomický. Jen málo kdy je v našem finančním zájmu chovat se k nějaké věci s posvátnou úctou. Prostě si koupíte novou baseballovou rukavici nebo nový rybářský prut. Proč byste měli být příliš opatrní na své nářadí, když nové je tak laciné? Nízká cena věcí je součástí jejich snížené hodnoty a vrhá nás do laciného světa, kde je všechno typizované a postradatelné. Dokonce i v bohatých zemích uprostřed nadbytku žijeme ve všudy přítomném strachu, toužíme po finanční jistotě a nouzi si snažíme držet od těla. Rozhodujeme se, dokonce i tehdy, když se to vůbec netýká peněz, podle toho, co si můžeme dovolit a obvykle spojujeme svobodu s bohatstvím. Jenže když o něj usilujeme, zjišťujeme, že ráj finanční svobody je přeludem, ustupujícím před námi s tím, jak se k němu přibližujeme a že honba za bohatstvím z nás činí otroky. Strach nemizí, nedostatek vždy číhá hned za další pohromou. Tu honbu za bohatstvím nazýváme chamtivostí. Ve skutečnosti je to reakce na vnímání nedostatku. Uvedu ještě jeden důkaz. Zatím spíše příklad než závazné tvrzení o umělé či iluzorní povaze nedostatku, který zažíváme. Ekonomie stojí na prvních stranách učebnic. Je nauka o lidském chování v podmínkách nedostatku. Rozšiřování ekonomické říše je tudíž rozšiřováním nedostatku, jeho vpádem do oblasti života, pro něž byla kdysi charakteristická hojnost. Ekonomické chování, zejména směna peněz za zboží, dnes proniká do sfér, kde nikdy předtím předmětem peněžní směny nebyly. Vzpomeňme si například na položku maloobchodního sortimentu, jejíž prodej se v posledních 20 letech velmi zvýšil. Nabalenou vodu. Je-li na zemi něčeho nadbytek, je-li něco na zemi všudy přítomné, pak je to voda. A přesto se v dnešní době stává vzácnou, stává se něčím, za co platíme. Péče o děti je další oblastí prudkého ekonomického růstu, k němuž za mého života došlo. V době mého mládí si přátelé a sousedé navzájem hlídali pár hodin po škole děti, což je pozůstatek vesnických či kmenových časů, kdy se děti volně potulovaly po okolí. Moje bývalá manželka Peci dojemně vypráví o svém dětství na tchajvanském venkově, kde kolem poledne mohly děti zajít do kteréhokoliv domu v sousedství a všude dostali misku rýže. O děti se starala komunita. Jinými slovy, péče o děti bylo dostatek a bylo zbytečné otevřít po skončení vyučování družinu. Aby se něco stalo předmětem obchodu, musí se to nejprve učinit vzácným. Z povahy věci vyplývá, že s rostoucí ekonomikou vstupuje do sféry peněz, zboží a služeb stále více lidských činností. Ekonomický růst obvykle spojujeme s růstem bohatství, avšak můžeme se na něj dívat také jako na zbídačování, na zvyšování nedostatku. Kdysi by nás ani ve snu nenapadlo platit za věci, za něž dnes platit musíme. Platit za co? Samozřejmě za používání peněz. Peněz, o jejich získání tolik usilujeme a jimž přinášíme tolik obětí. Jestli je vůbec nějaká věc nedostatková, pak jsou to zcela jistě peníze. Život většiny lidí, které znám, doprovází trvalá, nijak velká, někdy ale značná, úzkost způsobená strachem z toho, že jich nemají dost. A jak potvrzují obavy těch bohatých, žádná částka není nikdy dost velká. Z tohoto pohledu musíme opatrně hodnotit taková fakta, jako například, že více než 2 miliardy lidí mají na den méně než 2 dolary. Nízký příjem v hotovosti by mohl znamenat, že potřeby člověka jsou uspokojovány mimo peněžní ekonomiku, například prostřednictvím tradičních, recipročních a darovacích systémů. Vývoj v takových případech zvedá příjmy tím, že do oblasti zboží a služeb vnáší nepeněžní ekonomické aktivity a výsledkem je mentalita nedostatku, konkurence a obav, jež my na západě tak dobře známe, které jsou však naprosto cizí lovcům a sběračům, co peníze vůbec neznají, či zcela soběstačným rolníkům, kteří je nepotřebují. Následující kapitoly vysvětlují mechanismy a význam po staletí trvající přeměny života a světa do peněžního systému, do postupné komodifikace, tedy procesu, v němž se vše stává zbožím. Když je vše podřízeno penězům, pak nedostatek peněz činí nedostatkovým všechno, včetně toho, co tvoří základ lidského života a štěstí. To je život otroka, člověka, jehož jednání určuje strach o přežití. Možná, že nejdůležitějším znakem našeho otroctví je monetizace, zpeněžování času. Je to fenomén, jehož kořeny sahají hlouběji než peněžní systém, neboť závisí na kvantifikaci času, která vzniku peněz předcházela. Zvíře nebo dítě mají k dispozici všechen čas světa. To samé nejspíš platilo i pro lidi doby kamenné, jejichž pojetí času bylo většinou velmi volné a kteří spěchali jen málo kdy. Primitivní jazyky často postrádají slovesné časy a někdy ani nemají výrazy pro včera nebo zítra. Zjevná lhostejnost k času, kterou se vyznačovali primitivní lidé, je dodnes patrná ve venkovských tradičnějších oblastech. Čas běží rychleji ve velkých městech, kde neustále spěcháme, protože času je málo. Ale v minulosti jsme čas prožívali jako cosi, čeho je dostatek. Čím je monetizace společnosti vyšší, tím nervóznější a uspěchanější jsou její občané. V regionech ležících stranou od peněžní ekonomiky, kde ještě existuje soběstačné hospodářství a kde si sousedé navzájem pomáhají, je životní tempo pomalejší, méně uspěchané. Ve venkovských oblastech Mexika se všechno dělá mañana. Rolnická žena z Ladaku, s níž ve filmu Ancient Futures rozmlouvala Helen Norberg-Hodgeová, to zhrnula, když popisovala život své sestry ve městě. Má rýžovár, auto, telefon, všemožné přístroje, které šetří čas. Ale když jsem ji navštívila, byla vždy zaneprázdněná, takže jsme sotva měli čas si popovídat. Pro zvíře, dítě nebo lovce a sběrače je čas v podstatě nekonečný. Dnešní monetizace podřídila čas stejně jako všechno ostatní nedostatku. Čas je život. Když prožíváme čas jako cosi nedostatkového, prožíváme život jako něco krátkého a ubohého. Jestliže jste se narodili předtím, než dětství narušili denní programy dospělých a děti pospíchali z jedné činnosti do druhé, snad si ještě vzpomenete na subjektivní věčnost dětství. Na všechna ta odpoledne, která nikdy nekončila. Na bezčasovou volnost života nepodléhajícího tyranii kalendáře a hodin. Hodiny, píše John Zerzan, učinili čas vzácným a život krátkým. A také čas, jakmile byl jednou rozčleněný do měřitelných úseků, se mohl kupovat a prodávat. Nedostatek všech komodit propojených s penězi se nepříjemně dotkl i času. Čas jsou peníze, říká přísloví, a tohle ztotožnění potvrzuje metafora nemám času na zbyt. Jestliže je materiální svět v podstatě světem hojnosti, tím více je světem hojnosti i svět duchovní, svět výtvorů lidské mysli, písně, příběhy, filmy, ideje a všechno ostatní, co označujeme duševním vlastnictvím. Protože v digitálním věku můžeme tyto výtvory replikovat a rozšiřovat prakticky bez jakýchkoliv nákladů, musí i oni být podřízeny umělému nedostatku, aby zůstali součástí monetizované sféry. Průmysl a vláda dosahuje nedostatku prostřednictvím copyrightů, patentů, šifrovacích norem a managementu digitálních práv, které umožňují držitelům tohoto majetku vydělávat na tom, že jej vlastní. Nedostatek je tedy většinou iluze, kulturní výtvor. Jenže protože žijeme téměř bezvýhradně v kulturně konstruovaném světě, je naše prožívání tohoto nedostatku zcela reálné, natolik reálné, že dnes téměř miliarda lidí trpí podvýživou a asi 3 miliony dětí ročně umírají kvůli hladu. Takže reakce na tento nedostatek, úzkost a chamtivost jsou naprosto pochopitelné. Když je něčeho hojnost, nikdo se o to nezdráhá podělit. Žijeme ve světě hojnosti, který byl prostřednictvím našeho vnímání, naší kultury a našich hluboko ukrytých příběhů proměněn ve svůj opak. Naše vnímání nedostatku je sebenaplňujícím se proroctvím. Ve vytváření falešné představy o nedostatku, jež se zhmotňuje, hrají peníze hlavní roli. Peníze, které proměnily hojnost v nedostatek, plodí chamtivost. Ale nikoli peníze jako takové, pouze ten druh peněz, který dnes používáme. Peníze, jež stělesňují po tisíce let utvářené kulturní pojetí já, nevědomé mýty a nepřátelský vztah k přírodě. Toto vše se dnes proměňuje. Podívejme se tedy, jak se stalo, že peníze tolik souží naše mysli a tak významně určují naše jednání, abychom si dokázali představit, jak by se také peněžní systém mohl společně s penězi proměnit.